ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі блокада анексованого Криму кримськими татарами та українськими активістами. Майже 200 великих вантажівок заблоковані на трьох пропускних пунктах на в'їзді до півострову.
Я думаю, що неоправдано. Как же мы будем жить?
Если это делают крымские татары, инициируют, то, наверное, они знают, о чем говорят.
Що думають мешканці Криму та Києва про блокаду анексованого півострова? Також в програмі, чи справді російських найманців та військових, які перебувають на Донбасі, переправляють до Сирії?
В Сирії російські спецнази, морська піхота воює не стільки проти ісламістів, а вони воюють проти Америки.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Україна наразі не готова стати членом НАТО. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зі свого боку, Столтенберг заявив, що Україна має право вступити до Альянсу, якщо відповідатиме його вимогам. Він додав, що нині Україна і НАТО поглиблюють свою співпрацю, зокрема у реформуванні Збройних сил України. Останнім часом підтримка вступу України до НАТО в українському суспільстві значно зросла. За даними дослідження, проведеного наприкінці липня, на ймовірному референдумі про вступ України до НАТО за це проголосували б 64% його умовних учасників. Німецький уряд розкритикував Росію через те, що вона не дистанціюється від планів сепаратистів на сході України провести вибори без погодження Києва. Засмучує той факт, що Росія досі не дистанціювалася від цих планів, сказав речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефан Зайберт. Водночас Міністерство закордонних справ Німеччини висловило сподівання, що Москва використає свій вплив, щоб сепаратисти скасували ці вибори. За час проведення АТО на Донбасі загинули 1915 військовослужбовців Збройних сил України, повідомив начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил Ігор Воронченко. На початку червня президент України Петро Порошенко заявив, що у результаті конфлікту на Донбасі загинули понад 1700 українських військових. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, там загинули майже 8 тисяч людей. Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявляє, що перший етап з відбору місцевих прокурорів пройшов прозоро. З боку Євросоюзу зауважень не було.
Закінчився перший етап тестування на знання законодавчої бази. Хочу вам повідомити з великим задоволенням, що цей етап показав досить високі показники по всіх регіонах України. Приблизно 77% із 100% набрали наші співробітники як прокуратур, так і зовнішні претенденти на місця прокуратури.
Сказав Шокін. За його словами, наступний етап з відбору місцевих прокурорів розпочнеться 26 вересня. Посольство США у Росії з гумором відреагувало на повідомлення низки російських ЗМІ і прокремлівських блогерів, що американський посол Джон Тефт напередодні нібито відвідав мітинг опозиції у московському районі Мар'їно. Картинку з Тефтом у Мар'їно опублікував у себе у Твіттер, зокрема російський телеканал РЕН-ТВ. На цьому фото зображений Тефт, який відповідає на питання журналістів на тлі сцени опозиційного мітингу. Однак сам посол і мікрофони виглядали точно так само, як і на фотографії, зроблені у лютому на місці вбивства російського опозиційного політика Бориса Німцова. У відповідь на це на сторінці Twitter посольства США у Росії оприлюднили низку схожих за стилем колажів з зображенням Тефта у різних місцях. Зокрема, на місці вбивства Німцова, на мітингу опозиції, на хокейному полі та на місяці. І на цьому у мене все.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Громадянська блокада Криму триває вже другу добу. Кримськотатарські активісти, представники добровольчих українських батальйонів та політичні активісти перекрили для вантажного транспорту три основні шляхи сполучення материкової України із півостровом – Чонгар, Каланчак і Чаплинку. Вимога безстрокової акції, щоб окупаційна влада півострова звільнила політв'язнів, усунула перешкоди для роботи кримськотатарських та українських засобів масової інформації в Криму. Зараз на Чонгарі перебуває наша спеціальна кореспондентка Анастасія Москвичова. Анастасія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Що відбувається от зараз в ці хвилини на Чонгарі, будь ласка?
На Чонгарі зараз триває концерт. Сцену для нього тут прямо біля траси змонтували сьогодні вранці. На концерті виступають кримсько-татарські та українські виконавці. Серед слухачів їх тут не дуже багато, до сотні людей. Це місцеві, які живуть власне в селі Чонгар, біля якого розташований табір протестувальників. І крім того, тут власне учасники протесту. Власне, цей табір потроху розбудовується, але доволі повільно. Тут стоять всього два намети. В одному наметі штаб, в іншому наметі сказали, що буде прес-центр. Зараз він облаштовується. Сьогодні привезли польову кухню. Власне, за весь день на через Чонгар на Крим приїхало всього дві фури, які привезли картоплю, і вони залишались тут, я так розумію, була якась домовленість із власниками вантажу, тому що картоплю вивантажили і поїхали геть.
Угу. Тобто, скільки приблизно вантажок взагалі, так от кількість приблизно там от на Чонгарі, так, більш-менш, ну?
На Чонгарі вантажівок нема, за весь день їхали тільки з Криму. Їх перевіряли, чи вони порожні. Якщо вони порожні, тоді їх пропускали.
Угу. А ці, що на Крим, то вони України трошки далі стоять, а чи як?
Ті, що на Крим, говорили, що вони десь розвертаються на під'їздах до Чонгару. Ага. Насправді там більш напружена ситуація, там де Чаплинка-Каланчак.
Так, власне, от яка ситуація в Каланчаку і на Чаплинці? Що відомо там, яка ситуація?
Там побували мої колеги на Чаплинці, вони нарахували 114 фур, які везли будматеріал, води, овочі. Ті машини стояли сьогодні в день, чекали, що скажуть власники вантажу. В акції перекриття дороги брали участь автомайдан і представники кримсько-татарських активістів. На Каланчуку було менше машин, 82. Якщо говорити на відміну від Чаплинки, там не було жодних конфліктів, сварок, тому що там було більше міліції і військових, майже не було цивільних активістів.
Ясно, дуже
власне,
дякую.
На Чонгарі...
Угу. Коротко, так,
тут
ще.
На Чонгарі також мало. Угу.
Дякую. Анастасія Менші. Москвичова, наша спеціальна кореспондентка на пропускному пункті Чонгар, який розділяє анексований Крим і Україну. Ну, а наші кореспонденти запитали мешканців Криму і жителів Києва, що вони думають про блокаду півострова. І ось, що почули. Отже, спочатку думка деяких кримчан.
Я думаю, що неоправдано. Як же ми будемо жити без продуктів, без стройматеріалів? Я думаю, що так не повинно бути. Только договариваться. Я считаю, что только договариваться, да. Все должно решаться мирным путем.
Во-первых, с 20 сентября они поздно уже ввели. Уже помидоры, огурцы, все уже здесь. Уже мы купили, уже закатали, уже поздно. Надо было им раньше.
Поздновато.
Надо было раньше, чтобы это у нас что, с Херсона все возят?
Отрицательное, конечно. Ну, вообще я не верю, что это будет, честно говоря. Потому что все равно любыми путями народ найдет как выходить из этого положения.
Да они давно вели блокаду. Они давно ничего не поставляют. Бизнесмены лазейку найдут, как обойти законы и границу и все.
Це була думка деяких мешканців Криму. А ось думка про блокаду півострова перехожих на вулицях Києва.
Если считать Крым нашей территорией, вот, и все-таки там проживают, ну, как можно сказать, в 50% случаев там еще проживает до сих пор наш народ, все пенсионеры и так далее. Поэтому я считаю немножечко как бы несовместимое с человеческими жизнями.
Если это делают крымские татары, инициируют, то, наверное, они знают, о чем говорят, потому что ситуация с Крымом мне мало понятна сейчас, как там обстоят дела. Но, безусловно, ведь номинально, я так понимаю, что есть какие-то ограничения в снабжении, да, Крыма, но фактически контрабанда и все прочее существует. Поэтому как бы вот хотя бы с точки зрения прекращения контрабанды, каких-то незаконных вот таких вот проявлений торговли, условно говоря, конечно, я могу только поддерживать.
Чего люди хотели, то они должны покушать. Вот. Они хотели жить с Россией, но пускай живут с Россией. Просто пока они не попробуют и не вкусят того, чего они хотели, они не поймут. И это будет бесполезная возня. Им нужно просто дать это попробовать.
Думка перехожих на вулицях столиці України у програмі «Радіо Свобода».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Експерти інформаційного спротиву повідомили, що близько 200 російських військових, які дислокуються на окупованій бойовиками частині Луганщини, перекинуть до Сирії. Те саме чекає і на кримських військових, які під час анексії півострова переметнулись, так би мовити, на бік Росії і зрадили присягу на вірність Україні. Про це розповідає колишній віце-прем'єр уряду Автономної Республіки Крим. Кремль тим часом дуже оптично коментує свою співпрацю із режимом сирійського президента Башара Аль-Асада. Яна Полянська з'ясовувала, що для України може означати присутність російських військ у Сирії.
Командування батальйону російських найманців «Дон», що дислокується на Луганщині, отримало наказ відрядити зі свого складу 190 військових на територію Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його даними, з Росії цю групу бойовиків відправлять до Сирії. Радіо «Свобода» не вдалося впродовж дня зв'язатися з Дмитром Тимчуком, аби уточнити, чи випадок цього батальйону є одиничним. Про цей батальйон екс-очільник Луганської області Геннадій Москаль говорив, що Дон не підконтрольний бойовому угрупованню ЛНР. І торік у жовтні Дон був дуже активним. Разом із уже розформованою ЗРЕю він обстрілював українських військових, інформувала тоді прес-служба Москаля. Тим останнім часом про Дон нічого не чути, говорить чинний керівник Луганської цивільної військової адміністрації Георгій Тука.
Я не володію детальною інформацією про кількість і назву тих підрозділів, які переводяться з Луганщини до Сирії, але я так само читав і в засобах масової інформації про таке явище. Я не можу ні спростувати, ні підтвердити.
Про те, яких саме військових і з якою метою Кремль може перекинути з Луганщини на Сирію, розповів військовий експерт Георгій Перепелиця. За його словами, мова йде про сили спеціальних операцій Російської Федерації, високомобільну групу, яка має воювати за кордоном.
Це російський спецназ, на нього і покладається основна роль в веденні локальних війн, ну такого їх різновиду, як гібридна війна. Але вони є найбільш елітними частинами регулярних збройних сил Російської Федерації.
Ці російські війська були опорою Кремля в процесі анексії Криму та зараз активно беруть участь у боях на Донбасі, каже експерт. Втім, навіть цього не вистачає Росії на усі театри бойових дій. Тому досвідчені війська доводиться передислоковувати з однієї гарячої точки в іншу, додає Перепелиця. Окрім Дону, Кремль пропонує заблокати в Сирії військовослужбовцям, які в період анексії півострова зрадили присязі та перейшли на бік Росії. Про це Радіо Свобода розповів Андрій Сенченко, колишній віце-прем'єр уряду Автономної Республіки Крим. За даними Сенченка, родини кримських військових, які перейшли на бік Росії, вже плачуться. Відправляти рідних воювати в Сирію їм не хочеться. Хоч точну кількість таких перебіжчиків Сенченко не знає, проте додає, це не поодинокі випадки.
У мене є інформація з одної сім'ї, із Судака. У них член сім'ї воєнослужащий, теж змінив родині, підписав контракт. Його спочатку перевели служити в Бурятію, а тепер відправляють в Сирію.
За словами Андрія Сенченка, російська влада, яка захопила керівництво півостровом, має практику переводити українських міліціонерів з зрадників чи колишніх працівників СБУ подалі від Криму, наприклад, на крайню північ Росії. А от із початком подій у Сирії Кремль знайшов місію і військовим. Про те, що Сирія стала для Росії паралельним фронтом, говорить багато свідчень. Зокрема, Кремль розгорнув там нову військову базу. Це підтвердили і в розвідувально-аналітичній компанії США «Стретфорд». А от військове керівництво Росії натомість неохоче та досить розмито коментує свою роль у конфлікті. Дмитро Песков, прес-секретар президента Росії, коментував, що Кремль готовий розглянути запит Сирії про відправку військ. Утім, власне, російським військовим про це мало що відомо. Російська медіа газета «Ру» днями опублікувала розслідування про те, як із порту в Новоросійську перекидають вояків та техніку. Солдати, з якими поспілкували журналісти, бідкались, думали, що їдуть на Донбас, натомість їх відправляли на Близький Схід. А тим, хто вже відмовився від такого гарячого відрядження, наразі загрожує ув'язнення. Тим часом повстанці в Сирії готуються до війни проти армії Росії, яка підтримує режим президента Асада, інформує Reuters. Повстанці погрожують, втручання Кремля в цей конфлікт може призвести до другого Афганістану. Путін сприяє ескалації в Сирії, аби використовувати цей конфлікт як аргумент у торгах із Заходом, каже військовий експерт Перепелиця.
Для цього Путін відкрив другий фронт проти Сполучених Штатів Америки. В Сирії російські спецнази і морська піхота воює не скільки проти ісламістів, хоча реально вони ведуть боротьбу з ісламськими повстанцями, а вони воюють проти Америки.
Таким чином, постачання зброї, російських найманців, ескалація в Сирії, міграційний колапс – це елементи пазла Путіна, аби розв'язати руки на Донбасі та послабити санкції. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Політичні соратники Сільвіо Берлусконі критично відреагували на реакцію Києва оголосити лідера італійських правоцентристів персону нон-грата в Україні після його відвідин анексованого Криму 11-12 вересня разом із російським президентом Володимиром Путіним. Ба більше, депутати партії «Перед Італія» вимагають від глави уряду Матео Ренці викликати на килим посла України в Римі. Дипломат же відповідає, що готовий до зустрічі з італійським прем'єром, адже така нагода, за його словами, випадає нечасто. Наталка Кудрик з Риму повідомляє.
Рішення України стосовно Берлусконі – негативне, парадоксальне, екстремальне. Не шкодують епітетів, щоб висловити своє обурення члени правої партії «Вперед Італії», яку очолює Сильвіо Берлусконі.
Політичний лідер, який кілька разів, чотири рази був главою уряду, навіть не займаючи нині посади, але відіграючи роль на міжнародній сцені, і йому країна забороняє в'їзд, це несправедливо і за нинішніх обставин навіть негативна річ. Забороняти доступ тому, хто на ділі показав здатність вирішувати міжнародні проблеми, мені видається, така позиція екстремальною. Таке може статися в авторитарних країнах.
Заявив у коментарі для Радіо Свобода депутат Лука Сквері. На його переконання, оскільки Крим нині контролює Росія, тому слід говорити з росіянами, а не провокувати війну, як це робить Україна, забороняючи доступ західним політикам. Водночас поїздку партійного лідера до окупованого Росією Криму депутат Лука Сквері не вважає провокацією, а лише намаганням налагодити співпрацю між Росією та Заходом. Прем'єр-міністр Італії наразі залишив поза увагою вимоги соратників Берлусконі. А щодо кримського турне свого попередника, то Матео Ренці висловився доволі критично. Проблему Росії не можна розв'язати прогулянкою Кримом. Для цього потрібно працювати роками, сказав глава уряду Ренці в інтерв'ю італійському телеканалу. Більшість місцевих оглядачів не надали особливої уваги ні візиту Берлусконі до Криму, ні рішенню СБУ заборонити політику в'їзд на 3 роки. Вважають, що партія «Вперед Італії» не є нині впливовою силою, а Сильвіо Берлусконі – політично слабкий лідер, тому не може представляти закордонну політику Рима.
На європейському рівні ніхто особливо не коментував, не засуджував цей візит. Усі віднесли цю подію до сфери приватних стосунків між Путіним та Берлусконі. Відверто кажучи, ми в Італії також схиляємося до такої думки. Якщо Україна продовжує наполягати, що Крим – українська територія, то рішення Києва стосовно Берлусконі цілком виправдане. Нічого дивного у цьому немає. Якби Україна не відреагувала, то таким чином визнала б, що кримське питання закрите. І на цьому досить.
Зазначила для Радіо Свобода Орієтта Москателлі, редактор агентства Аска Ньюс. Посол України в Італії Євген Перелигін відстоює позицію Києва, не обговорюючи рівень політичного впливу Берлусконі.
Те, що він скоїв і хизувався
тим тією своєю поїздкою, і Україна відреагувала швидко, точно і правильно, це вразило всіх. Ми діємо не просто так, що заборонили, а вказуємо, що існує українське законодавство, існує спеціальний закон, який треба виконувати, до якого, до речі, Європа завжди закликала Україну виконувати законодавство.
Зауважив посол Перелигін. Український дипломат в Римі наголосив, що уряд Італії офіційно повідомив про своє негативне ставлення до візиту Берлусконі в анексований Росією Крим. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі візит генерального секретаря НАТО в Україну. Чи існує так званий список Шокіна, список депутатів парламенту, яких нібито планує арештувати генеральний прокурор України? Про все це далі в програмі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснює перший візит в Україну. Він сьогодні відвідав міжнародні навчання рятувальних служб «Україна-2015», до яких долучилися 34 країни, переважно країни НАТО, Україна та інші партнери Альянсу. Навчання відбувається на Яворівському полігоні неподалік Львова. Разом із головою Альянсу їх відвідав і президент України Петро Порошенко, який назвав ці навчання наймасштабнішими в історії співробітництва України і НАТО. На Яворівському полігоні побував і наш спеціальний кореспондент Євген Солинин, який зараз на прямому зв'язку. Євгене, добрий вечір.
Доброго вечора.
Євгене, які заяви генсека НАТО і президента України були зроблені? Що запам'яталося вам?
Найбільш запам'яталася заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО і жодна країна, член Альянсу, ніколи не визнає виборів на Донбасі, якщо вони проходитимуть з порушенням українського законодавства, якщо їх проводитимуть сепаратисти і вони не відповідатимуть Мінським угодам. Порошенко зробив таку ж саму заяву, він повідомив, що вибори можуть вважатися законними, якщо вони будуть під контролем ОБСЄ, за українськими законами, під український контроль буде відданий кордон і суверенітет України буде відновлений над Донбасом. Власне, ще раз Північно-Атлантичний альянс підтвердив свою підтримку Україні в протидії російській агресії.
Ясно. Євгене, розкажіть трошки детальніше про навчання, в чому їхня особливість і значення?
Це перші навчання рятувальних служб членів Альянсу України. І перші навчання такого масштабу. Тобто це 34 країни. Споміж них і Сполучені Штати, і європейські країни-члени НАТО, і Вірменія, Азербайджан, Грузія та інші пострадянські країни, Молдова, наприклад. Вони всі долучаються, і метою їхніх дій – це допомога потерпілим, контакт з місцевими мешканцями. Причому, як пояснили мені організатори навчань від НАТО, метою є координація різних рятувальних служб, які не володіють мовою одне одного, не мають спільних стандартів і повинні допомогти місцевим мешканцям, яких вони так само, імовірно, погано розуміють. І представники НАТО наголосили, що Україна чи не найбільше потерпала від різноманітних катастроф, і тому саме на її території такі навчання проходять. Студія.
Ясно. Дуже дякую. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який побував на Яворівському полігоні поблизу Львова на прямому зв'язку. Ви слухаєте Радіо Свобода, програма. Генеральний прокурор України Віктор Шокін спростував існування так званого списку Шокіна – переліку народних депутатів, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. За його словами, є законодавча проблема з цього питання, і він виразив сподівання, щоб депутати зняли з себе депутатську недоторканність. Аліна Швидко знає більше.
Стосовно неіснування списку Шокіна, то прокуророві цілком можна вірити, упевнений голова Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.
Цілком можна повірити, що списка Шокіна не існує, тому що Генеральна прокуратура за останній час провалила всі резонансні розслідування, які очікувало суспільство на зробить. Це розслідування по Майдану, по Росту Небесної Сотні, це проти корумпованих чиновників минулої влади, чиновників уже діючої влади, але Генеральна прокуратура не бачить цих порушень, тому очевидно, вона його і тому і немає.
Генеральну прокуратуру звинуватили у бездіяльності щодо колишнього регіонала Сергія Клюєва. Віктор Шокін ці закиди перенаправляє у Верховну Раду. За його словами, відповідне подання на його арешт вони направили ще у червні, але парламент його не розглянув.
Я, що поражусь з парламентом, обов'язково задам ці питання. І якщо ці питання не будуть вирішені, я маю на увазі процедуру затримання чи арештованого депутата, притягнення до відповідальності, я взагалі не буду давати подання, бо це нонсенс. Буде те ж саме, що і з тими, з тими, з тими. Тому я впевнений, що треба нагально це питання вирішити в законодавчому рівні. І якщо ні, то скасувати депутатську недоторканність.
18 вересня голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що запропонує депутатам ухвалити рішення про спрощення процедури позбавлення парламентарів недоторканності. Водночас політичний експерт Віктор Таран порівнює такі дії із поданням колишнього президента України Віктора Януковича. Тоді за закон про спрощення процедури зняття недоторканності з народних депутатів проголосували пакетом разом з іншими диктаторськими законами 16 січня. Водночас рівень довіри до Генеральної прокуратури падає. Про це свідчать, зокрема, дані соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного ще у березні 2015 року. Згідно них, довіряє прокуратурі трохи більше 1% громадян. Скоріше довіряють 13%. Зовсім не довіряють та скоріше не довіряють 40% та 35% відповідно. Схожу думку на прес-конференції у рамках проєкту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» висловив голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.
За 3 роки моєї праці в Україні я досить часто відвідував прокуратуру, але також я був свідком того, наскільки низька довіра до праці тих органів. Розумію, що і відповідь на ті запитання людей були загальним запитанням революції Майдану. Це віднова довіри до системи усіх правосудних органів і прокуратури.
За його словами, Європі важливо, щоб українське суспільство відновило довіру до цих інститутів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Для мешканців окупованих територій України планують відкрити ще 2 логістичних центри для закупівлі продуктів по ринкових, а не завищених штучно цінах. Один на Луганщині, а інший центр – у Донецькій області. Паралельно Донецька військово-цивільна адміністрація займається гуманітарними питаннями та шукає гроші на відновлення інфраструктури, запевняє її керівник. Михайло Штекель розповідає.
Донецька військово-цивільна адміністрація готується відкрити 2-й логістичний центр для жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей. Там можна придбати продукти за українськими цінами. За словами очільника Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, 1-й логістичний центр має остаточно довести свою ефективність.
Після того, як покаже ефективність, будемо запускати 2-й Новотроїцькому. Єдине, що не вистачає фінансування, бо ми це все робимо без жодної копійки бюджетних грошей. Але до 1 жовтня ми відкриємо там.
В таких центрах можна придбати продуктів чи медичних засобів на суму до 5000 гривень або вагою до 50 кілограмів. Як раніше повідомляла моніторингова місія ОБСЄ, послугами центру користуються близько 500 людей на добу. Деякі з них скаржилися на відсутність свіжих продуктів, але більшість були задоволені. Жебрівський наголосив, що наразі в Донецькій області працює 3 пункти пропуску. На його думку, їх треба відкривати також у Луганській області. Наразі на Донеччину їдуть мешканці обох областей. У коментарі Радіо Свобода очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що в них планується відкриття логістичного центру, але не пунктів пропуску.
Вже підготовлен такий же точно логістичний центр, вже підготовлен, Новотошківки, поки перший, но нету розрішення орендувати. В першу чергу питання стоїть про безпечність. Пункта пропуску там не буде.
Ще одною проблемою є безробіття, зокрема серед переселенців. За словами Жебрівського, наразі готуються програми тренінгів та мікрокредитування для мешканців Донбасу. Очільник адміністрації вважає, що роботу сьогодні знайти цілком можливо, хоча й невисокооплачувану. Цьому допомагає і співпраця із державними шахтами на окупованій території, там досі виплачують зарплату.
Вже підготовлен такий же точно логістичний центр, вже підготовлен, Новотошківки, поки перший, но нету розрішення орендувати. В першу чергу питання стоїть про безпечність. Пункта пропуску там не буде.
Проблема безробіття є і на Луганщині. Офіційно в них рівень лише трохи вищий, але на думку Туки ситуація гірша. Польша.
Уровень безработицы официально комментировать это смысла вообще никакого нет. Общая численность населения возросла где-то на 30%, так как область на сегодняшний день является практически полностью аграрной. Промышленные крупные предприятия пока стоят.
Очільник Донецької військово-цивільної адміністрації також розповів, що крім соціальних питань, влада займається і культурою. Зокрема, працюють із дітьми, проводять українізацію шкіл та дитячих садків. Також працюють над реєстром потрібних інфраструктурних проєктів та обіцяють демонополізувати економіку регіону та створити державний холдинг вугільних підприємств. Жебрівський наголосив, що реальних результатів треба чекати від 6 до 9 місяців, а поки що, як він висловився, є лише заділи. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Тема передачі – як українські історичні і сучасні герої вписуються в європейський історичний пантеон.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.